Христианский меридиан.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, iz drugih arhijepiskopija i eparhija, iz pomesnih hrišćanskih crkava i drugih verujućih zajednica za utorak 9. mart 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi prvo i drugo obritenje glave svetog Jovana Krstitelja. Veliki i slavni krstitelj Jovan bi posečen po želji i nagovoru zlobne Irodijade, žene Irodove. Kada Jovan bi posečen, naredi Irodijada da mu se glava ne sahranjuje zajedno sa telom, jer se bojaše da strašni prorok nekako ne vaskrsne. Stoga uze njegovu glavu i zakopaje na nekom skrivenom i bezčesnom mestu duboko u zemlju. Njena dvorkinja beše Jovana, žena Huze, dvorjanina Irodova. Dobra i blagočestiva Jovana ne mogaše trpiti da glava Božijega čoveka ostane na mestu bezčesnome. Iskopa je tajno, odnese u Jerusalim i sahrani na gori Jeleonskoj. Ne znajući o svemu tome, car Irod, kada dozna o Isusu kako čini velika čudesa, uplaši se i reče: "To je Jovan koga sam ja posekao, on ustade iz mrtvih." Posle izvesnog vremena neki znameniti vlastelin, poverovavši u Hrista, ostavi položaj i svetsku sujetu i zamonaši si kao monah sa imenom Inokent nastani se na gori Jeleonskoj, baš na onom mestu gde je glava Krstiteljeva bila zakopana. Htevši da zida sebi ćeliju, on kopaše duboko i nađe zemljan sud i u njemu glavu za koju mu se javi tajanstveno da je Krstiteljeva. On je celiva i zakopan na tom istom mestu. Po Božijem promislu, ta čudotvorna glava docnije išla je od ruke do ruke, ponirala u mrak zaborava i opet objavivana, dok najzad nije u vreme blagočestive carice Teodore, majke Mihajlove i žene Teofilove i u vreme patrijarha Ignjatija preneta u Carigrad. Mnoga čudesna isciljenja dogodiše se od glave pretečine. Važno je interesantno da dok bi živ, Jovan ne učini ni jedno znamenje. Međutim, njegovim moštima dade se blagodatna čudotvorna moć.
Amen.
Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojoj vas vodimo na svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom, koju je u predvečerje Velikog posta u ponedeljak 8. marta 2021. godine služio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. A njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojeri Stavrofor Milan Borata, protonamestnik Nemanja Mladenović, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Šticirali su bogoslovi našeg svetog učilišta Svetog Jovana Zlatoustog. U jučerašnjem evanđelju apostol Luka govori nam o ushođenju Sina Božijeg na tajnu večeru i stradanje. Preosvećeni vladika je pročitane odeljke apostola i evanđelja protumačio vernom narodu. Sveti Jovan Bogoslov uči nas da iza svakog dobra stoji dobri i sve blagi Gospod naš Isus Hristos, koji nas pobuđuje da činimo dobro. A onaj koji čini dobro, taj se trudi da ne čini zlo. Onaj ko čini zlo, on Boga ne vidi, jer Bog nije Bog zla, nego Bog dobra. Onaj čovjek koji čini zlo, znači da je taj čovjek u duhovnom slepilu, jer on, braći i sestre, ne vidi Boga, nego vidi samo zlo, i što je najgore, takav čovjek neće ni da vidi da u svakom čovjeku ima pomalo dobra. Preosvećeni je u nastavku besede naveo i primjer iz života svetih u pogledu nasrtaja demonskih. A u nastavku liturgije preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan pričestio je verni narod telu i krvlju gospodnjom, lekom besmrtnosti i večnoga života.
Thank you.
Nastavljamo sa hrišćanskim meridijanima, na red su stigle vesti sa Kosova i Metohije, a vest sa ovog podneblja glasi. Prezviter dr. Darko Stojanović izjavio da se ne zaboravi. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju priređuje sa blagoslovom Srpske pravoslavne crkve i njenog patrijarha svake godine izložbu sećanje na pogrom 2004. godine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji pod nazivom Da se ne zaboravi. Tako će i ove godine na 17. godišnjicu pogroma izložba biti otvorena 17. marta ove godine u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru u 18 sati. Počev od 2005. godine, svaka generacija studenta Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju svoju počast žrtvama pogroma iskazuje propovešću bojama kosovskih svetitelja i kosovskih motiva. Kroz duži niz godina mnoge su ikone naslikane krvlju kosovskih stradalnika. Umetnici naše škole izražavaju svoju veru Boga u živopisačkim bojama, svedočeći o stravičnom pogromu nad srpskim narodom i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Posledice martovskog nasilja ni do danas nisu sanirane. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju sa svojim profesorima i studentima aktivno učestvuje u obnovi, čuvanju i svedočenju crkveno-umetničkog blaga, projavljujući ikonopisačku, konzervatorsku i mozaičku anamnezu, sećajući se kosovsko-metohijskog umetničkog blaga koje je na prostoru Stare Srbije sačuvano ili je nestalo u pogromu. Na izložbi Da se ne zaboravi biće izložen veći broj radova, likova zadužbinara crkava i manastira Kosova i Metohije i interpretacija događaja rađenih na osnovu duhovne i umetničke riznice kosovsko-metohijskih svetinja. Izložba se svake godine obeležava zahvaljujući trudu i ljubavi profesora i studenata pomenute Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.
Thank you.
Sljedeća vest pristiže nam iz pravoslavnih pomesnih crkava, a glasi: Patrijarh Teofil služio liturgiju u manastiru Svetog Onofrija. U nedelju mesopusnu, 7. marta ove godine, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine, gospodin Teofil, služio je božansku liturgiju u crkvi manastira Svetog Onufrija, koji se nalazi preko puta Siloamske banje. Božanska liturgija služena je u nedelju strašnog suda prema evanđelskom kazivanju o drugom dolasku gospoda našeg Isusa Hrista. Saslužitelji njegovog blaženstva bili su njihova visoko preosveštenstvo, mitropoliti Nazarećanski Kirijak i Jelinopoljski Joakim, svetogrobni arhimandriti Nektarije i Matej i arhidjakon Marko. Posle božanske liturgije nastojateljica manastira igumanija Pajsija priredila je skromni prijem za njegovo blaženstvo i pratnju. I posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz hrišćanskog sveta, koje nam danas donose priču o papinoj posjeti, odnosno posjeti pape Franje Iraku. Papa Franje je 5. februara ove godine stigao u Bagdad, glavni grad Iraka, čime je započelo njegovo 33. takozvano apostolsko putovanje. Papa Franje je prvi papa koji posećuje Irak, kolevku civilizacije, zemlju u kojoj još uvek duvaju ratni vetrovi. 33. apostolsko putovanje pape Franje, čiji je moto "Svi ste vi braća", završilo se juče, javile su Vatican News. U avionu koji je poletao sa rimskog aerodroma u Fiumicinu sa papom je po njegovoj želji putovala ikona Bogorodice Loretske, 100 godina posle njenog proglašenja zaštitnicom pilota. Pre polaska iz Rima, papa se kratko zadržao sa 12 osoba koje su proteklih godina napustili Irak i sklonili se u Italiju uz pomoć zajednice Svetoga Egidija i fonda Auxilium. U njihovoj pratnji bio je kardinal Konrad Krajevski. Dolazim kao poklonik mira u potrazi za bratstvom, podstaknut željom za zajedničkom molitvom i zajedničkim hodom, Također sa braćom i sestrama drugih verskih tradicija u znaku oca Avrama koji okuplja muslimane, jevreje i hrišćane u samo jednu porodicu, rekao je papa u videoporuci upućenoj iračkom narodu u oči putovanja. Dolazim kao poklonik koji moli od gospoda oprošta i pomirenje nakon godina rata i terorizma u vreme snažno potreseno zdravstvenom krizom izazvanom pandemijom koronavirusa. U ova teška vremena pandemije pomozimo svima da se ojača bratstvo kako bismo zajedno gradili budućnost mira. Zajedno, braće i sestre svih verskih tradicija, istakao je papa u video poruci. U prvom govoru održanom u Iraku u predsjedničkoj palati u Bagdadu, papa Franja zatražio je da se prekine s nasiljem i ekstremizmima, kako bi se nakon ratova i pandemije budućnost zemlje gradila na pravima zajamčenima svim građanima. Neka se niko ne smatra građaninom drugog reda, istakao je papa u prisustvu 150 predstavnika iračkih vlasti, građanskog društva i diplomatskog hora. Sa ovom vešću odjavljujem današnje hrišćanske meridijane koje su za vas tonski uredili Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo sve najbolje.